Nii, head kaaskristlased ja kõik sõbrad, oleme ilusas kevadises ajas. Nüüd on jälle läinud mööda ühed enim tähistatavad kristlikud pühad, mis nagu oleks peaaegu, et enam vähem ajaliselt siiski õigel ajal, mitte nii nagu jõulud tegelikult, mis vaevalt, et õige koha peale pandud on. Aga tõepoolest tuleti meelde iga-aastaselt seda, et neid päevi, mil toimusid murrangulised sündmused meie planeedi ajaloos, kui Jeesus, kes inimeseks saanuna, oli tulnud siia maailma, läbinud kõik need inimlikud võitused, kiusamised ja etapid, tunnistanud oma isast, oma eluga veenvalt, viis oma lunastuse töö täiusele sellega, kui ta suri meie kõikide pattude lunastamiseks. Ja kolmandal päeval tõusis üles. Ja täna natukene tahangi mõtiskleda nendel teemadel, mis toimus järgnevatel päevadel. Luuka evangeeliumi 24. peatükist loen 44-49, siis ta ütles neile, need on kõned, mis ma teile rääkisin veel teie juures olles, sest kõik peab täide minema, mis on kirjutatud minu kohta Moosese käsuõpetuses ja prohvetis ja lauludes. See uue maailma tõlge veel ütleb isegi paremini selle alguse, kas te ei mäleta, mis ma teile rääkisin, kui ma olin veel koos teiega, et kõik, mis on minu kohta kirjutatud Moosese seaduses, prohveti raamatutes ja lauludes, peab täide minema. Ja edasi, siis ta avas nende mõistuse, nõnda, et nad kirjadest aru said. Ja ta ütles neile, nõnda on kirjutatud ja nõnda pidi Kristus kannatama ja surnust üles tõusma kolmandal päeval. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks saamiseks kõigi rahvaste seas alates Jerusalemast. Teie olete nende asjade tunnistajad. Ja vaata, mina läkitan teie peale oma isa tõotuse, ent teie jääge sellesse linna seni, kuni teid ehitakse väega kõrgest. See oli nädal, mida Iisraeli rahvas oli kogu aeg pühadena pidanud. See ei olnud juhus. Moosese raamatus on kirjas, kui Jumal selle rahva kutsus, siis ta andis neile ka kirjutatud kujul oma seadused, et nad neid mitte ära ei unustaks. Eelnevad põlvkonnad olid kaua elanud ja põlvest suust suhu annud ja võib-olla olid nad ka kirjalikult, aga siis pani Jumal ise põhiseaduse oma sõrmega kirja ja andis kõik muud juhised. Need muud juhised olid raamatusse kirjutatud juba inimkätega, aga seal oli ka väga selliseid huvitavaid seadmisi. Ühed neist olid ka pühamu teenistusega seotud pühad. Sel ajal, kui nüüd Jeesus oma jüngritega paasad alle sõi, see paasapüha oli seatud selleks ühest küljest, et meelde tuletada, kui nad Egiptusest väljusid, Jumal nad vabastas ja kõik esmasündinud egiptlastel surid. See oli mälestus ja ühtlasi tuleviku vaat, kui Jumala poeg Kristus Jeesus inimeste ees sureb. Ja see toimus täpselt sellel päeval, mida oli niivisi tähistatud juba kuskil natuke vähem kui 1500 aastat. Aga see püha jätkus nõnda viisi, et peale paasatalle söömist järgmisel päeval, mis oli ka erakorraliseks hingamispäevaks alati pidi olema, Jeesuse surma aastal see ei olnud ka juhus, sattus niivisi, et see paasa püha algas reedel ja see paasa hingamispäev oligi hingamispäev. Ja siis kestis see nõnda nimetatud hapnemata leibade püha. See oli meeldetuletus, kuidas nad pidid Egiptusest välja minema kiiruga, oma värsket sõtkutud tainas astjatega ruttu kaasas. See püha kestis terve nädala. Aga sellel kolmandal päeval. Esimene oli see paasa talle söömise päev, paasa püha, teine oli apnemate leibude püha alguse päev ja kolmas päev oli kõigutamise vihu püha. Seda nad ei saanudki pühitseda ennem, kui nad jõudsid omal ajal sinna tõotatud maale. Jumal andis korraldus, et nad ei tarvitaks uutse vilja ennem toiduks, kui esimene viljavihk on esitatud nii nagu Jumal ette toodud. See oli ühtlasi tänuavaldus, aga ühtlasi ka see oli prohveti kuulutus. Kõik need pühamu teostusega seotud liigutused olid prohveti kuulutused, sest just täpselt sellel päeval tõusis Jeesus üles ja mitte ainult Jeesus. Me loeme Mattuse evangeeliumist, kui me tahame seal lõpus, et kui Jeesus suri, siis paljud auad nagu avanesid ja kui tema tõusis üles, siis tõusid üles paljud. No ei ole öeldud, kui palju, aga üks vähemalt üks grupp inimesi ja nad ilmutasid ennast Jeruusalemmas. Nii et seal toimusid sündmused, mis tahes tahtmata veel tõmbasid tähelepanu, et midagi väga olulist on toimumas. See üles äratatud hulk oligi, mida sümboliseeris see esimene uudse viljavihk. Lõikus pidi tulema hiljem, aga nii nagu maailma ajaloos, et suur üles ärkamine igaveseks eluks tuleb hiljem, aga see oli esimene uudse viljavihk. Sümbol sellest, et Jeesus on juba elu hinna eest maksnud. Aga peab ütlema, et kui me loeme erinevad neli evangeeliumit kirjeldavad neid sündmusi, üks räägib ühest asjast, teine teisest, mõned räägivad enam vähem kõigist, aga natuke isegi keeruline on kogu pilti saada, et mis nendel päevadel toimus. Aga siiski võrreldes neid kirjutisi võib ja on võimalik olnud need sündmused nagu järjestada. Tundub, et Jumal võttis hetkeks nagu aja maha. Miks? Salm 45 ütles meile siin, et siis ta avas nende mõistuse nõnda, et nad kirjadest aru said. See ei käi tavaliselt nii ruttu. Mõnes mõttes oli ka see hapnemata leibade püha, et see kestis terve nädala. Kui me loeme selle hapnemata leibade tähendus, siis Uues Testamentis on kaks tähendust isegi nimetatud. On nimetatud pattu haputaigneks apostli poolt, aga Jeesus hoiatas ka variseride ekslike õpetuste eest, nimetades seda variseride haputaigneks. Ja võt asi oligi selles, et jüngrid olid saanud informatsiooni, mitte ainult need 12 meest, vaid ka paljud teised, kes Jeesust kuulasid. Neil oli Vana Testament, Jumala sõna, kõik need prohveti kuulutused, Moosese kirjad, nagu siin nimetatud. Need olid need rituaalid, mis juba said praegu nimetatud, mis olid samuti ette tähenduslikud. Ja Jeesus oli rääkinud ja selgitanud juba eluajal. Aga oli niivisi, et mingi segaja oli vahel. Ja nüüd oli vaja see segaja kõrvaldada. Mis see segaja siis oli? Võt see sama haputaigen. Inimeste ekslikud arusaamad ja õpetused, mille eest Jeesus hoiatas. Igasugused juurdunud väärkontseptsioonid. Saatan kannab alati hoolt selle eest, et kui tõde kõlab, et siis oleks mingisugused segajad vahepeal. Et mingisugune müra, mingisugune väärinformatsioon, mis segab need õiged mõtted ära ja ei lase neist õigesti aru saada. Ja need osataks alati sättida niivis, et need tunduvad meelepärasemad. Inimestel on kalduvus oodata, et sündmused läheksid nii nagu meie ootame, nii nagu meile meeldiks. Ja paljud inimesed on siiralt eksitatud juba sellepärast, et on valesti õpetatud, sellepärast, et ka neis on valed lootused ja ootused. Aga enamasti takkerdub tõest arusaamine meele parandamatuse taha. Sellepärast, et kui me vaatame sündmusi, nagu need olid Jeesuse eluajal ja Jeesuse suhtlemine inimestega, siis oleks võinud paljudest asjadest aru saada. Aga ei tahetud. Ei tahetud oma autoriteeti minetada ja sellele Natsareti õpetajale nagu alistuda. No kuidas, ja isegi peale kõiki neid sündmusi, kuidas öelda, nagu tänapäeval öelda, sorry, et noh, me eksisime. Et... Ja no kujutage ette, need autoriteedid ei saanud ju ometi niivisi. See inimlik uhkus ei luba. Nii et segaja jäi nende jaoks peale. Seda varianti lihtsalt ei tahetud tunnistada. Ja Jeesus oli korduvalt rääkinud. Ja nüüd peale üles tõusmist võimegi, kui me piiblit loeme, täheldada, et ta ilmus mitu korda isegi oma jüngritele, ka oma jüngritele mitu korda. Ja nagu siin lugesime, et avada nende kõrvad, et nad saaksid õigesti aru, õpiksid õigesti nägema. See hapu taigen tuli lõplikult kõrvaldada nende jaoks, need segajad. Luuka 24. peatükist teatu hästi seda lugu, kui kaks meest olid nukra meelega teel Emmause poole ja nad olid küll kuulnud mingisugust sõnumit juba, et näed, naised olid aual käinud ja seal nägemust näinud ja Jeesus olevat üles tõusnud ja aga ikka suur segadus sees, segaja ikka peal. Ja siis liitub Jeesus nendega ja seletab neile alates Moosesest ja prohvetitest, et nõnda pidi isegi olema. Aga nad ei tundnud teda ära, Jeesus ei teinud ennast ära tuntavaks. Mis te arvate, miks? Miks Jeesus ennast kohe ei ilmutanud? Alles siis, kui nad valmistusid öömajale jääma ja enne kui Jeesus haihtus nende silmist, ennem andis ennast tunda. Miks ta kohe ei ilmutanud ennast neile, et nad aru saaksid, kes nendega räägib? No kujutagi see ette. See vaimustus oleks nii suur järsku ja see üllatus ja kõik, et nendel poleks enam kõrva olnud selle peale, mis ta räägib. Ja sellepärast oli väga oluline, et ta, nagu siin on öeldud, et ta avas nende silmad nägema ja kõrvad kuulma, aru saama pühakirja ette kuulutustest ja et kõik see oli nüüd sellisena täitunud, nagu pidigi minema. Nad pidid pühakirja kaudu aru saama. Jeesus ütles ükskord ju ka imetähe nõudmise puhul ja teatud tähendamissõna järel, et isegi kui surnud üles tõuseks, aga kui see ei aita, kui nad Moosest ja prohvetit ei usuk. Et Jumal on selle sõnumi selgelt juba teada andnud. Nii et Jeesuse järgi, et pidid saavutama selguse piibli sõnumi ja Jeesuse sõnade alusel. Nad pidid saavutama ühtsuse ja täieliku kooskõla. Nii, kui nüüd see pühade nädal lõppes, paistab, et nad olid vähemalt tugevalt nädala seal Jeruusalemas veel, sellepärast, et Jeruusalema olid tulnud usklikud iisraellased kõik paasapühiks ja hapnemata leibade pühiks. See nimetest kasutatakse niimoodi vaheldumisi, kuigi ta oli üks ja sama pühade periood. Ja oleks ka kummaline olnud, kui nad enne pühade lõppu oleks lahkunud. Aga Jeesus oli juba oma eluajal öelnud neile midagi. Markuse 14.28. Aga pärast oma ülestõusmist ma lähen teie eele Galileasse. Nii et Jeesus määras neile kohtumise peagi veel peale ülestõusmist Galileas. Ja nii ta ütles ka naistele, kes sinna hauale tulid inglite kaudu. Inglid ütlesid, tuletasid neile meelde, mida Jeesus öelnud, et minge ja kohtuge temaga Galileas ka. Aga kui evangeeliumi lugeda, siis just tundub, et neid kohtumisi oli tõepoolest üsna mitu. Et kõige esimene üles tõusnud Jeesusega kohtumine oli seal haua juures, ta ilmutas ennast Maarjale. On öeldud, et naised läksid hauale, nad tahtsid võida seda surnukeha, aga tundub, et nad ei läinud korraga. Kõik, et Maarja sattus nagu eraldi, temal ilmus, siis on teises evangeeliumis kirjutatud, kuidas ta kohtub nende teiste naistega, Aga siis on juba väike episood vahel, sest Maarjal ütles Jeesus, et ära puutu mind, ma pole veel läinud isa juurde. Ja mõni hetk, ma ei tea, kui palju neid minutit või mitukümmend minutit vahet oli, need teised naised juba kummardavad ja haaravad tal jalgad ümbert kinni ja ta lubab sündida. Ta on juba oma isa juures ilmunud, ega see käib Jeesusel ju Jumalal ruttu. Ja nüüd samal päeval on siis kohtumine nende kahe jüngriga Emmause teel. Toimub vestlus, kus ta avab nende arusaamise. Samapäeva õhtul, ööhakul, kui need jüngrid suure vaimustusega ei jää enam sinna öömajale, pool pimedas võibolla komistades ja koperdades jooksevad linna tagasi ja tulevad siis sinna, kus teised jüngrid on koos. Nad ei ole mitte Jumala teenistusel koos, vaid uksed on lukkus, nad on ikkagi segaduses peidus nende vihaste juutide eest, et mine tea, kuidas nende käsi veel käima hakkab. Ja siis muidugi, noh, eks hääled on tuttavad ja lastaks need tuppa sisse ja siis nad räägivad, mis nad on, kuidas nad Jeesusega kohtusid. Ja natukse mõne hetke pärast on Jeesus ise ka seal ja suhtleb juba nende kõigiga, kes seal on. Aga üks mees on sealt puudu. Tema jüngritest, kes? Evangeeliumites on kirjas, Toomas on puudu. Pärast teised jüngrid räägivad Toomasele, et nad suhtlesid Jeesusega, Toomas ütles, ei mina ei usu. See ei või olla. Kui ma ise ei näe tema naela haavu kõiki neid, siis ma ei usu. Ja Piibis on kirjas, et 8 päeva pärast olid nad ikka seal veel koos õhtul ja Toomas ka nende hulgas. Ja järsk oli Jeesus ka nende seas. Nii et seal ülemas toas kohtus Jeesus veel kord nendega ja andis ka Toomasele oma õppetunni. Annaks Jumal, et see oleks õppetund ka meile. Ja siis pühad said läbi ja rahvas suundus koju ja jüngrid teadsid, mitte ainult need vahetumad lähemad jüngrid, aga neid pidi olema suurem hulk, et Jeesus oli määranud kohtumise Galileas. Ja nii nad suunduvad Galileasse. Ja lugedes Uut Testamenti selgub, et Galileas toimus ka vähemalt 2 kohtumist. Esimest on kirjeldatud Johannese 21. peatükis, seal kus toimus see kohtumine lähimate jüngritega. Ja ka nendes kohtumistes oli 2 olulist momenti. Nemad ei saanud ju seda kohtumise hetke kindlaks määrata. Nad läksid sinna, ilmselt nad teadsid või tuli neile meelde, kus Jeesus oli täpselt öelnud. Võibolla seal, kus ta oli neid sageli õpetanud, kuskil mäeveerul, aga kuskil seal järve ääres. Ja noh, oodates on vaja aega parajaks teha ja mitte ainult aega parajaks teha, vaid kõht läheb ka tühjaks ja nad on ju lõpuks ikki kalamehed. Ja muidugi, eks see ikkagi see initsiaator, kes siis on, Peetrus, et tavai lähme kalale. Ta ei ütlen muidugi tavai, see tuleb meil vene keelest nii. Aga nii nad läksidki kalale ja midagi ei saanud. Nii nagu ükskord paar aastat tagasi. Ja siis on järsku keegi järve ääres ja küsib, kas neil kala on ja kui ei ole ja on tühja vaeva näinud, siis ütleb, et visake nüüd võrgud välja paremale ja kui nad viskavad, siis on järsku kalu nii täis, et ei jõua paati sikutada. Oppa! See tuletab neile momentaalselt midagi meelde. Et see polegi ju väga ammu, see oli tõesti paar aastat tagasi, siis kui Jeesus neid kutsus vahetult endale järgima, et siis toimus ju midagi sarnast, et ja kohe ütleb üks meestest, et kuule, see on Jeesus, sest ta lausa kordab ju seda imet, mis ta neid esmakordselt kutsudes oli teinud. Ja see ime ei ole mitte ka nii juhuslik, ka selles on oma sümboolika. Seekord, kui Jeesus kutsus, ütles ta neile, et nad jätsid oma võrgud ja paadid ja nüüd ma olen kutsunud teid inimeste püüdjaks. Ta hakkas siis neid kasvatama sellele missioonile. Ja nüüd Nüüd on see aeg kätte jõudmas, nemad peavad jätkama seda, mida Jeesus on alustanud ja ta tuletab seda meelde. Niivõrd ereda mälestusega. Ja mitte ainult seda, et ta tuletab meelde nende ülesande. Võib mõelda ju, et nad on ju igasuguse varustuseta ja kust nad vahendid võtavad, kui nad välja lähevad. Aga nad peavad ka seda meelde tuletama, kui Jeesus juba neid saatis kahe kaupa ennem välja, siis pärast küsis, et kas teil oli midagi puudu? Ei olnud. Nad said kogu aeg varustatud igapäevase vajalikuga, et nad oma ülesannet täita saaksid. Ja ka nüüd näitas selle imega Jeesus, et nad võivad muretult ja julgelt välja minna, sest tema kannab hoolt ka nende nii materiaalsete vajaduste eest selles missioonis. Aga selles kohtumises on veel üks oluline moment. See Peetruse lugu. Peetrus oli siiski karta võib minetanud oma usaldusväärsuse teatud ulatuses teiste jüngriti silmis. Tema, kes oli nii raudselt kindel, no kui teised ka sind reedavad, mina küll mitte. Ta oli kolm korda nii häbematult, lõpuks isegi vande sõnadegi Jeesuse ära salanud suurest hirmust. Ja eks see oli tal endal, kuigi ta oli nuttes kahetsenud ja tänu Jumalale, Jumal on ikka armuline küll, kui ta ütles naiste kaudu jüngritele sõnumi, et minge minu eele Galileasse, seal saate mind kohata, siis lisati, et öelge ka Peetrusele. Sest võib-olla Peetrus oleks tõepoolest mõelnud niivis, et tema on juba maha kantud oma reetlikkuse ja arguse pärast, et issand temaga enam ei taha tegemist teha. Aga Jumal oli näinud tema kahetsust, Jumal nägi tema nõtrust, ta ütles isegi talle juba eluajal tollud, kui sa pärast kahetsed, siis kinnite ka oma vendi. Ja nüüd siiski, nii nagu Peetrus on kolm korda salanud, teame ju evangeeliumis räägib, kui Jeesus Johannese 21. peatükis küsib Peetrus, kas sa armastad mind rohkem kui need teised? Peetrus oli ju, mäletate, just öelnud, et kui teised ka, aga mina küll mitte. Ja just siis, no Peetrus enam ei julge loomulikult niivisi hõisata. Mis on sina tead? Jeesus, sina tead. Ma armastan sind. Ja nii nagu ta kolm korda salgas, nii kolm korda küsitakse. Ja Jeesus uuendab oma korraldust temale. Huvitav on ka see, et esimesel korral ta ütleb tale, sööda mu tallekesi. Ühesõnaga, kui ta ka temale, nagu teistele apostlitele, selle karjase ja jumalakarja juhatamise ameti taastab, no Peetrus ja mõni tallekeste karjane. Niisugune nagu ta oli impulsiivne ja äkiline ja aga ka need õppetunnid kõik võtsid temas seda liikset maha. Ka see oli teatud mõttes haputaigen, mis segas, et see liigne impulsiivsus, kohati ta lõi ikkagi välja see aktiivsus ikka, aga ega aktiivsus ei ole maha laidetud, aga just, et ära ruttama õpetajast ette, nii nagu või isegi õpetajat parandama, nagu Jeesus oli või nagu Peetrus oli kalduv vahest tegema. Nii et sellel kohtumisel seal Galileas järve ääres on kaks olulist momenti. Kogu jüngrite hulgale tuletatakse meelde nende missioon, kõik, mis Jeesus on räägitud uuesti neil silma ees ja ka see Peetruse nii ütelda taastamine tema osaduses, aga see muidugi tekst ei anna mingisugust sellist küll, nagu pärast on tahetud välja lugeda, nagu oleks temale eriline missioon antud või erilised volitused üle kõigi apostlite. Sest kui ta isegi küsib Jeesuse käest, et viidates Johannesele, et aga kuidas temaga jääb, siis Jeesus ütleb talle üsna selgelt, et see ei puutu sinusse. Ühesõnaga kõik on Jumala kontrolli all, et Peetrus ei pea kõike teadma ega korraldama. Aga tundub niivisi, et teine kohtumine, millest küll palju juttu ei ole, aga pidi aset leidma veel seal Galileas. Esimese Korintuse 15. peatükis, kus Paulus räägib, ka tuletab meelde Jeesuse ilmumisi. Seal ta ütleb, et ta ilmus ka Jaakeefasele ja pärast ja 12. Pärast ta ilmus ühe korraga rohkem kui 500 vennale, kelledes suurem hulk veel praegugi on elus. Aga mõned on läinud magama. Nii et pidi olema, ja sellest kirjutab ka raamatus ajastute igatsus, et paljud siiski said selle sõnumi Kristus ülestõusmisest ja meelde tuletuse, et ta lubas kohtuda nendega. Tal oli ju neid järelkäijad märksa rohkem ja siin Paulus nimetab, et neil oli rohkem kui 500. Et siis toimus ka veel see kohtumine seal Galileas. Aga see oli jah teatatud enne Jeesuse surma ja pärast meelde tuletatud. Aga kuna missionitöö stardipauk pidi lähtuma siiski Jeruusalemast, siis on selge, et nad läksid seejärele Jeruusalema tagasi. Ja vaata, siin Luuka 24, kui ma lugesin sest 49 siit edasi, mina läkitan teie peale oma isa tõotuse, ent teie jääge sellesse linna seni, kuni teid ehitakse väega kõrgest. Siis ta viis nad välja Betaania lähedale ja tõstis oma käed üles ja õnnistas neid. Ja sündis, et ta neid õnnistades lahkus neist ja võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid teda ning läksid tagasi Jeruusalemma suure rõõmuga ja olid alati pühakojas tänades Jumalat. Nii et seal samas ülimäe nõlvalt jõudis Betaania lähedalt, kus ta oli väga palju oma jüngritega aega veetnud ja sealt ta tõusis üles nende silme all taeva poole ja inglid ütlesid, kui nad pikki silmi järele vaatasid, et mis te vaatate üles, Jeesus tuleb samal kombel, nagu te nägite teda üles minevat. Nii et see oli nüüd siis 40 päeva peale tema üles tõusmist. Aga nüüd jäi veel 10 päeva. Ja siin oli öeldud, et Jeesus ütles, et jääge sinna ja ärge ennem minge. Kõik segajad olid kõrvaldatud, arusaamine toimust oli selge ja apostlite tegude esimesest peatükist loen. Jah, siin oligi see tekst, et vaatasid üksi silmi taeva poole 10. salmist, kui ta ära läks ja vaatas, siis seisis nende juures 2 meest valge siides, need ütlesid Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate üles taeva poole, see Jeesus, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel, kui te nägite teda taevasse minevat. Siis nad läksid tagasi Jeruusalemma mäelt, mida kutsutakse õlimäeks ja mis on Jeruusalemma lähedal ühe hingamispäeva teekonna maad. Ja kui nad olid jõudnud linna, siis nad läksid ülemisse tuppa, kus nad olid asumas. Siin need jüngrid loetleb üles ja nad olid kõik alati ühel meelel koos palves naistega ja Maarjaga, Jeesuse emaga ja Jeesuse vendadega. Ja teine peatükk esimene salm ja kui 4 pühipäev kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos. Kõik võistlusvaim ja vale lootused olid lõppenud. Hapud haigen kõrvaldatud. Üks meel valitses kõiges ideoloogilistes küsimustes ja emotsioonides ja palves häälestusid nad sellele, mis pidi nüüd jätkuma. Sest kui tõotatud pühavaimu väljavalamine toimus, pühavaim ei toonud hetkel mingid uusi õpetusi, vaid ta tõi väge teostamaks see missioon, milleks nad olid kutsutud. Ja siis tuli see eriline päev, 50 päeva peal seda paasapüha, kui pühavaim laskus nende peale ja sellest juba kirjutab apostlite tegude raamatus edasi. Siis olid nad valmis tegema seda, milleks Jeesus oli nad kutsunud. Nii et paneme tähele, vahest võtab natukene aega, enne kui segajad kõrvaldatakse ja ka siis oli neil aega vaja, et valmistada neid eelseisvaks missiooniks. Ka meie vajame inimestena sageli midagi sarnast. Ma loen veel lõpuks raamatust ajastute igatsus, leheküljelt 827. Esimesed jüngrid läksid kuulutama sõna. Nende elu peegeldas Kristust. Ja Issand töötas koos nendega, kinnitades sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Need jüngrid valmistusid tööks. Enne nelipühi päeva olid nad kõik koos ja kõrvaldasid eri meelsused. Nad olid ühel meelel. Nad uskusid Kristuse tõotust, et õnnistus tuleb, ja nad palusid seda usus. Nad ei palunud õnnistust ainult endale. Nende südamel oli koorem inimeste päästmise pärast. Evangeeliumi kuulutus tuli viia maailma kaugeimate osadeni ning nad ootasid Kristuse poolt tõotatud väge. Siis valati välja püha vaim ja tuhanded pöördusid ühe päevaga. Nii võib olla ka nüüd. Kuulutatagu inimeste arutluste asemel Jumala sõna. Kõrvaldagu kristlased kõik lahkhelid ja pühendagu end Jumalale kadunute päästmiseks. Palugu usus õnnistust ja see tuleb. Vaimu välja valamine apostlite päevil oli varane vihm. Selle tulemus oli auline, kuid hiline vihm on veel rikkalikum. Kõik, kes pühendavad oma hinge, ihu ja vaimu Jumalale, saavad pidevalt uut füüsilist ja vaimset jõudu. Nende käsutuses on taeva ammendamatud varandused. Kristus annab neile oma vaimu, elu tema elust. Püha vaim paneb oma suurimad jõud tööle meie südames ja meeltes. Jumala arm avardab ja paljundab meie võimed ning jumaliku olemuse kogu täius tuleb meile abiks hingede päästmise töös. Kristusega koos töötades oleme täiuslikud temas. Nõrgad inimolevused teevad siis kõige vägevama tegusid. Aidaku taevaisa, meil samuti häälestuda, et ta saaks oma tööga tänapäeva jüngrite kaudu lõpule viia. Aamen. kallistaja või isa, tuleme sinu ette tänuga, et on rahupäeva hommik, on ilus ilm, meil on hea olnud koguneda siia. Aga tõesti me palume peale neid rõõmsaid päikelisi päevi ka siiski vihmasadu ja selle maa kastmist, et see ilu ei närtsiks nii ruttu ja et ka igapäevast toitu kasvaks ka meie maast võrsuks jälle. Aga täna issand õnnista meie osadust siin, oma sõna meile. Õnnista palun ka neid, kes pole saanud tulla, aga kes südames ja mõttes on koos meiega. Ja issand väga palun sinu ette ka neid, keda hingevaenlane on takistanud mõtete ja hoiakutega, kompleksside ja kõige muuga. Taevaisa, aita meil tunda täit rõõmu sinust, kellel on parimad mõtted iga ühega meist. Ja ole ka nendega, kes võitlevad oma sõltuvuste ja raskustega, et nad oskaks ja tahaks oma käe sinule sirutada ja sina tõmbad neid välja. Taevaisa, õnnista veel tõepoolest evangeeliumi kuulutust, et sinu päev võiks rutem tulla ja pane meile kõigile südamele, et me oleme siin tundes ka sinu tunnistajad. Me täname, Jumal, et oled meid ikka õnnistamas ja hoidmas. Jeesuse nimel, aamen.